Niin kuin kuulitte ja ehkä olette lukeneet lehdestä, on Herra laskenut sydämelleni puhua lähetystyöstä ja Herran tulemisesta. Usein unohdetaan näiden kahden totuuden lähekkäisyys tai yhteenkuuluvaisuus. Puhutaan usein lähetystyöstä mainitsematta Herran tulemista. Puhutaan myöskin Herran tulemisesta, mutta ei mainita lähetystyötä sen yhteydessä. Kuitenkin Uudessa testamentissa ja lähetyskäskyn yhteydessä aina tulee esille Herran toinen tuleminen. Apostelien julistuksessa ne eivät koskaan olleet erossa, vaan aina liittyvät yhteen. Toivoisin, että tänä aamuna voisin puhua Herran sanoja, niin kuin Herra sen on laskenut sydämelleni jo pitkän ajan kuluessa. Olen toivonut saada puhua tästä aiheesta tuolla Uudenmaan ja Etelä-Hämeen veljespäivillä Heinolassa aivan lyhykäisesti. Minulla oli tilaisuus tätä asiaa tuoda esille. Siellä veljet, muun muassa veli Hautakangas, sanoi, minun on puhuttava siitä seurakunnassa. Ja kun minulla nyt on tilaisuus tänä aamuna puhua tästä, minä toivon, että voisin puhua ja tuoda esiin sen kuorman, jonka tässä yhteydessä olen kokenut. Ja toivon, että Herra itse saisi olla meidän keskellämme täällä ja puhua meille. Tarkoituksena ei ole puhua tästä asiasta, kehoittaakseni, innostaakseni teitä antamaan tänään hyvän lähetysuhrin. Tarkoituksena on, että tämä jäisi puhuttelemaan meitä, eikä olisi tämän päivän asia, vaan jäisi jatkuvasti puhuttelemaan. Ja että me kukin kohdallamme valmistautuisimme Herramme takaisin tuloon. Valvoisimme ja odottaisimme hänen tuloansa ja tekisimme valmistuksia hänen tuloansa varten. Sen tähden mottoni muodostaa kaksi sanaa: valvokaa, valmistautukaa. Tuo toinen sana voitaisiin vaihtaa myöskin sanaan asioikaa. Valmistautukaa asioimalla. Asioikaa. Valvoessanne asioikaa. Minä muistan helluntaiherätyksen alkuajoilta, 20-luvulta ja 30-luvulta, kun Herran tulo oli hyvin usein kokousten teemana. Meillä oli laulukirjakin, jonka nimi oli Herramme tulee. Ja joka kerran, kun me otimme laulukirjamme käteen, tuo sana Herramme tulee siinä laulukirjan kannessa muistutti meille, Herramme tulee. Muista, Herramme tulee. Nyt ei tätä meillä enää ole. Ikävä kyllä. Meillä on vain hengellisiä lauluja. Ja nehän sopii uneliaillekin. Mutta tuo Herramme tulee, joka kerran herätti meitä. Muista, Herra tulee. Nyt me voimme uneliainakin laulaa hengellisiä lauluja. Emmekä muistakaan, että Herramme tulee. Olemmeko me menneet eteenpäin vai taaksepäin? Päättäköön kukin mielessään. Valvonneko enemmän kuin 50 vuotta sitten? Vai olemmeko vaipuneet uneliaisuuteen? Ja Herramme tullessaan tapaa meidät nukkumasta. Armahtakoon Herra, ettei niin olisi. Kun tänään kuulin tänä aamuna kirkon menosta tuon joka sunnuntaisen alttaripalveluksen osan, Herra armahda meitä, niin välähti niin kuin pisto läpi sydämeni, onko tuo oleva Herran kansan huuto silloin, kun ovi on suljettu ja seisomme ovien ulkopuolella ja huudamme, Herra armahda meitä, avaa, avaa meille. Herran täytyy sieltä sanoa, minä en tunne teitä. Te ette ole valmiit. Minä en tunne teitä. Siellä tänä aamulla kirkon menossa luettiin väkevä sanankohta toisen Pietarin kirjeen 3. luvusta, johon tulemme myöhemmin, jossa mainittiin erikoisesti tuo väkevä asia. Millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa odottaessanne ja jouduttaessanne Herran päivän tuloa. Luemme Matteuksen evankeliumin 25. luvusta. Sen ensimmäistä jakeesta alkaen. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittavat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäjät vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan, ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti, minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Pysähtyisinkö tähän? Jos pysähtyisin, jättäisin sen toisen sanan huomioon ottamatta, asioikaa, valmistautukaa. En siis voi pysähtyä tähän, niin kuin tavallisesti tästä aiheesta saarnatessa pysähdytään. Tämän kohdan otsikko voi olla juuri tämä, viimeinen jae, valvokaa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Mutta minun on mentävä eteenpäin. Tuon toisen aiheen, minun täytyy puhua, sillä Herra on puhunut tämän toisen aiheen yhteydessä. Tästä jo luetusta. Sillä tapahtuu. Huomatkaa, sillä tapahtuu. Niin kuin tapahtui. Nyt tulee vertaus. Mutta sen vertauksen selvä sanoma on näissä sanoissa. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille ja kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Hänen omaisuutensa. Sinulla ja minulla ei ole mitään omaa. Se on hänen omaisuuttaan. Mitä tahansa omista. Kykyjä, taitoja, varoja, mitä tahansa omista. Ne on kaikki hänen. Uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää. Toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2. Mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää, sinä minulle uskoit, katso, toiset viisi leiviskää minä olen voittanut. Hänen Herran sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi iloon. Mene, tai uusi käännös sanoo, käy Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut kaksi leiviskää, tuli ja sanoi, Herra, kaksi leiviskää, sinä minulle uskoit. Katso, toiset kaksi leiviskää, minä olen voittanut. Hänen Herran sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene Herrasi iloon, eli käy Herrasi ilojuhlaan. Sitten myös se, joka oli saanut yhden leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin, ja sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Ota. Mutta hänen Herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi pitänyt siis jättää minun rahani rahan vaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaiselle, jolla on annetaan, hänellä on oleva yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Voimakas, yhtäläinen, vakava varoitus jää näistä kertomuksista meidän Herraltamme, meille seurakuntana ja yksityisenä uskovina. Eikö totta? Hyvin väkevä, hyvin voimakas. Valvokaa, valmistautukaa, asioikaa. Näistä 10 neitsyöstä olemme varmaan kuulleet vuosien aikana useamminkin. Minä muuten näiden 7 kuukauden aikana, jotka olen ollut täällä Suomessa, en ole kuullut yhden ainoankaan saarnaajan saarnaavan tästä tekstistä, enkä tästä toisesta puolesta. En ole kuullut kertaakaan saarnattavan Herran tulemisesta. Olen istunut monta kertaa kuulemassa En tiedä, olemmeko me helluntain kansana unohtaneet Herramme takaisin tulon, joka on niin voimakas edes menneenä vuosikymmeninä. Onko tämä hyvinvointiaika turruttanut meidät Herran tulemisen odotukselle? Onko tämä kaikki hyvinvointi, mikä ulkonaisesti meitä ympäröi, jollain tavoin tehnyt meidän sydämemme kylmäksi Herramme tulemiselle? Onko seurakunta nukkumassa? Olemmeko me yksityiset uskovat kaiken tämän hyvinvoinnin, ulkonaisen hyvinvoinnin keskellä toivomassa, että ei Herra nyt vielä tulisi, että me voisimme nauttia tästä hyvinvoinnista vähän pitempään. Että ei Herra nyt vielä meidän aikamme tulisi. Niin kuin muistan Englannin pääministerin Chamberlainin tehtyään sopimuksen ja liiton Hitlerin kanssa, meni takaisin ja ilmoitti parlamentissa, että ei meidän aikana, ei minun aikana, niin Hitler hyökkää. Ei kulunut kauan, kun Hitler otti sitten suurimman osan Eurooppaa. Mutta ei minun aikanani, lohduttautui Chamberlain. Hän kadotti pian pääministerin tehtävänsä sitten kyllä, koska hän oli väärä profeetta. Meille Herran kansana saattaa helposti tulla sellainen ajatus, että ei Herran tulo ole niin lähellä sittenkään. Ja kun on niin paljon ennen puhuttu Herran tulosta, ja hän ei kuitenkaan tullut vielä, niin ei hän nyt vielä kuitenkaan tule. Jos muistamme Matteuksen evankeliumin tätä edellistä lukua, 24. lukua, joka liittyy hyvin läheisesti tähän 25. lukuun. Molemmat ovat eskatologisia lopun ajan tapahtumien kuvauksia. Niin siellähän voimakkaasti tuodaan esille ajan merkkejä, muun muassa nälän hätää, josta viime aikoina tiedotusvälineet ovat puhuneet ja seurakunnissa muistetaan siitä ja tehdään keräyksiä. Afrikassa on historiansa suurin nälänhätä, sitä on sanottu maailman suurimmaksi nälänhädäksi. Yksi ajan merkkiä, sanoi Herra, on nälänhätää. Siellä 24. luvussa sotia, maanjäristyksiä, nälänhätää. Jos milloin on näitä merkkejä ollut maailmassa, niin juuri meidän päivinämme. Jos koska ovat nämä ajan merkit muistuttamassa meille Herran tulon läheisyydestä, niin ne ovat juuri nyt. Jos meidän korvamme ovat valmiit, alttiit kuulemaan, niin meidän olisi pantava merkille Herramme antavat viitteet hänen tulemisensa nähden ja ajan tapahtumat ja tehdä niistä yhteenveto. Herran tulo ei voi olla kaukana. Herran tulon täytyy olla lähellä. Siellä 24. luvun jakeessa 14 sanotaan, tämä valtakunnan evankeliumi pitää saannattamaan kaikessa maailmassa todistuksiksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Koskaan ei evankeliumin julistamisen aikana, näin lähes 2000 vuoden aikana, ole maailman eetterin läpi kaikunut evankeliumin sanoma, niin kuin meidän päivinämme. Meidän päivinämme käytetään kaikkia mahdollisia keksintöjä evankeliumin leviämiseksi. Mutta läheskään niin paljon kuin voitaisiin ja pitäisi käyttää. Ja syy siihen taas on se, että ne, jotka uskovat, tai ainakin sanovat uskovansa Herran tulemiseen ja sitä edeltävään evankeliumin levittämiseen ympäri maailman, ovat kiinni maailmassa, omaisuudessa, rahassa, hyvinvoinnissa, eikä heiltä liikene evankeliumin levittämiseen ympäri maailman. Siksi sanotaan, että 2/3 ihmiskunnasta ei ole koskaan kuullut evankeliumia vielä. Ja kuitenkin ihmiskunnalla ja seurakunnalla on käytettävissään mahdollisuudet suorittaa loppuun tämä evankeliuminen vähemmässä kuin 5 vuodessa. Sanon tämän, tiedän mitä puhun. Vähemmässä kuin 5 vuodessa. Tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu. Ehto loppuun, eli Herran tulemiseen ja tämän aikakauden loppuun on se, että evankeliumi saavuttaa kaikki kansat, kielet ja heimot. Että tämä voitaisiin saavuttaa 5 vuoden sisällä, tulisi innostaa, sytyttää seurakunta palaamaan lähetystulesta niin kuin ei koskaan ennen. Ehdolla, että seurakunta rakastaa Herran tuloa. Ja tietysti, jos seurakunta rakastaa Herran tuloa, niin se rakastaa seurakunnan Herraa. Mutta jos rakkaus on kylmennyt, niin ei se rakasta Herran tuloa, eikä seurakunnan Herraakaan. Jos meiltä puuttuu rakkaus Herraan, tuo ensimmäinen rakkaus, josta Efeson seurakunta sai nuhteet, että se oli kadottanut ensimmäisen rakkauden, niin me emme rakasta Herran tuloa. Emme me jouduta hänen tuloansa. Emme meillä ole mitään halua jouduttaa, koska meillä on niin hyvä olla täällä. Ja toivoisimme tämän jatkuvan, tämän hyvän olon. Ehkä pelkäämme, että mitenkä hän kävisi, jos Herra tulisi, että me emme olisikaan valmiit silloin. Mitä on ensimmäinen rakkaus? Ensimmäinen rakkaus rakkaus Herraan on sydämen jakamaton ihastus Herraan. Sydämemme jakamaton ihastus Herraan. Jos tämä on seurakunnassa yksilö Kristityssä, tiedättekö, se paini meidän toimintaa. Me varaamme öljyä astioihin, ettei vain olisi niin, että yön jatkuessa yljän kenties viipyessä pitempään kuin me olettaisimme, meiltä puuttuisi öljyä, ja siksi me varaamme sitä, me emme tahdo jäädä sammunein lampuin yljän tulua vastaan. Me tahdomme, että lampumme palavat kirkkaina. Ero viiden tyhmän ja viiden viisaan, täällä sanotaan ymmärtäväisen, välillä oli siinä, että nämä tyhmät, millainen käännös sanoi stupid, typerät, nämä typerät eivät varanneet öljyä astioihin. Jo oli pitkä. Heidän täytyy odottaa kauan. Heidän lampussa oli vain vähäisen öljyä. Onko jäljellä hengekasteessasi mitään? Sait sen ehkä hiljattain tai ehkä kymmeniä vuosia sitten. Onko sitä mitään jäljellä? Onko lampussa siinä yhtään öljyä? Vai onko maailman rakkaus täyttänyt sydämesi niin kokonaan, että sinulla ei ole varalla mitään kuin ylkä viipi? Ja yö on pimeä. Armahda, armahda. Huusitko kerran ovien ulkopuolella, armahda, armahda, Herra! Minä luulin, että minä pääsen mukaan, ja minä jäinkin ovien ulkopuolelle. Kuuluuko sinun suustasi tuo huuto? Vai palaako lamppusi kirkkaana, kun Herra tulee? Viisi viisasta. Sensible, englantilaiset sanoo. Ajattelevaa, ymmärtävää, jotka ottivat huomioon sen yön pimeyden ja varasivat öljyä astioihinsa. Ei se riitä teille ja meille, sanovat tyhmille, jotka pyysivät heiltä öljyä. Anna öljystäsi minun sammulamppuni. Ei riitä mene ostamaan. Maksa hinta, mene ostamaan. Sinä mentyä nostamaan, ylkä tuli. Ja nuo, jotka olet valmiit, jotka ajattelivat, varasivat, varautuivat, he menivät yljän kanssa häihin. Syyrialainen ja latinalainen raamatun käännös sanoo, että ylkä tuli morsiamen kanssa. Ja nämä olivat morsiusneitoja. Alkuteksti sanoi, että olet neitsyitä, puhtaita, koskemattomia. Meidän päivinämme ei paljon anneta arvoa tälle. Mutta se on äärettömän tärkeää, että seurakunta on puhdas. Että usko vekoittaa Herran tule on puhdas. Ja vain se, joka todella odottaa Herran tuloa, pitää itsensä puhtaana, ettei maailma entä saastuta. Nuoret, pitäkää itsenne puhtaana, Jeesus tulee pian. Älkää myykö hernerokasta puhtauttanne ja koskemattomuuttanne, niin veljet niin kuin sisaretkin, pitäkää itsenne puhtaana. Pitäkää kirkkaina lammut palamassa, Herra tulee. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää etkä hetkeä. Valvokaa. Ja niin Herra menee eteenpäin ja sanoo, sillä tapahtuu niin kuin tapahtui. Kun mies matkusti muille maille, kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Vielä kerran omaisuutensa. Älä sano sitä, mitä sinulla on omaksesi. Se ei ole sinun. Muista apostolien tekojen toisessa luvussa siellä sanotaan, ei yksikään sanonut omakseen sitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heille itse. Mitä he omistivat siellä maallista, oli yhteistä. Mutta mikä ei ollut yhteistä? Mikä ei ollut yhteistä? Mikä? Se on tässä luettuna. Ne, jotka tahtoivat jakaa öljyä, saada osan toisen öljystä, eivät saaneet. Muista, on olemassa jotakin, jota et voi antaa, joka sinun täytyy omistaa yksin ja asioida sillä. Hengen kaste ja voitelu. Valmius Herran tulemiselle, asioiminen Herran meille uskotulla leivisköillä, on sinun vastuullasi, etkä voi jakaa sitä toisin. Sinä teet kerran tilin ja minä. Sinä ja minä kerran teemme tilin Herran edessä. Tästä emme pääse mihin. Herra sanoo sen täällä. Meille on uskottu asioita, leivisköitä. Kreikkalainen sanoo talanton. Talentteja, niin kuin vanha Raamattu sanoi, ja otettu uuteen Raamattu käännöksen uudelleen. Herra on uskonut näitä meille, jotta me niillä asioimme Herramme tuloon asti. Siihen asti, kun hän tulee ja kutsuu meidät tilintekoon. Tässä kerrotaan kolme ryhmää olevan. Ensimmäinen oli, joka sai 5 leiviskää, siis 5 talenttia. Yksi talentti oli 6000 denaaria. Denaari oli päiväpalkka. Voitte laskea, paljonko se oli sitten. Päiväpalkka, jos otatte tämän päivän palkkaluokan mukaan, niin te huomaatte, että tässä on tavattoman suurta summasta kysymys sittenkin. Yksi viisi talenttia. 5 × 6, 30 000 denaria, 30 000 päiväpalkkaa. Arvioikaa, mitä se tekee. Toinen sai 2 leiviskää, eli 2 talenttia. 12 000 päiväpalkkaa. Kolmas sai vain 1 leiviskän, eli 6 000 päiväpalkkaa. Tuo 6 000 päiväpalkkaa taitaa tehdä 20 vuotta sen ajan laskutavan mukaan. 20 vuoden palkka. Eihän siellä joka päivä tehtiin. Sabattina ei tehtiin työtä. Sitten on juhlapäivät myös. Et jos lasket 300 päivää, työpäivää vuotta kohden, niin siinä tulee jo aikamoinen, että tulee noin 20 vuotta tehdä työtä, että saa tuon. Ne saivat kykynsä mukaan. Kullekin annettiin kykynsä mukaan. Määrä ei merkinnyt, ainoastaan uskollisuus merkitsi. Kukin sai sen mukaan, kuin pystyi asioimaan. Toinen voi asioida suurliikemiehenä, mutta tulee siitä kerran tekemään tilin Herrankaan edessä. Toinen voi saada vain pienen yksityisyrittelijäisyyden tehtävän, jossa ei suuria pääomia ole, mutta hän tulee tekemään tilin myöskin Herran edessä ja vastaamaan milloin, millä tavalla hän niillä asioitsi, mitä hän sai. Samoin palkka ihmiset, jotka saavat, nauttivat kuukausi tai päivä palkkaa, he myös kaikki asioivat tai tekevät tilin sen mukaan, kun ovat asioineet. Pitkän ajan kuluttua tuli seurakunnan, tuli Herra ja kutsui palvelijansa tilille. Me olemme odottamassa Herran tuloa. Seurakunta on jo odottanut pitkään. Jos katsomme apostolisen ajan seurakunnan odotusta, niin seurakunta odotti aivan pikaisesti Herran tuloa. Ja sen tähden seurakunta teki lähetystyötä niin, että se saavutti tuon apostolisen ajan sisällä ensimmäisellä vuosisadalla silloisen tunnetun maailman. Minkä tähden tämä oli mahdollista? Sen tähden, että seurakunta odotti Herran tuloa, ja se oli apostolien välitön, joka aikainen painotus sanomassaan, Herra tulee, Herra on lähellä.
Apostoli Paavali kirjoitti filippiläisille, kuinka he alusta alkaen olivat osallisia evankeliumiin, siis evankeliumin levittämiseen. Siitä on kysymys. Ei siitä, että he nyt olivat uskoneet evankeliumiin, vaan he olivat osallisia evankeliumin levittämiseen. He eti alusta alkaen osallistuivat Paavalin ja hänen työtoveriensa kanssa evankeliumin julistamiseen ja olivat itse evankeliumin levittäjinä Makedoniassa. Niin että Paavali sanoi, että minulla ei ole enää tilaa näillä alueilla. Hän oli saavuttanut silloisen tunnetun maailman. Eikä ollut kulunut Herran taivaaseen astumisesta kuin ehkä noin 30 vuotta enintään. Niin oli saavutettu jo silloinen tunnettu maailma. Paavali etsi koskemattomia alueita. Siellä vankilasta kirjoitti, että minä menen vielä Hispaniaankin, Espanjaan, viemään sanomaa. Siis kaukaisimmille mahdollisille alueille Rooman suuressa maailman valtakunnassa. Tämän sai aikaan rakkaus, joka ei ollut kylmennyt. Tuon vuosisadan lopussa Efeson seurana, niin kuin mainitsimme jo, sai varoituksen. Olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tee parannus. Sillä ensimmäisen vuosisadan lopussa alkoi ilmetä merkkejä siitä, että seurakunta ei enää ollutkaan koko sydämestään evankelioimisen tehtävässä mukana. Herran rakkaus oli innoittanut apostolisena aikana, mutta kun Johannes, apostoli Johannes, siellä Patmos-luodolla, sen ensimmäisen vuosisadan loppuvuosina, saa Herran itsensä ilmestyksen ja sanoman häneltä, niin tuo seurakunta, jossa sitten kerrotaan apostoli Johanneksen itsensä viime vuotensa viettäneen, päästöön tuolta Patmos-luodolta, maanpaosta. Hän aina varoitti lapsukaiset, rakastakaa toisianne. Maailman rakkaus ja keskinäinen hankaus ja syyttely ja vikoileminen oli tahto päästä valtaan. Ja silloin ei rakkaus Herraan, hänen työhönsä enää valtaa sydämiä, vaan siinä on päässyt maailman rakkaus ja maailman mielisyys saman sijaan. Lapsukaiset, rakastakaa toisen. Sanotaan, Johannes kannatti itsensä. Vuodeessa, kantovuodeessa, seurakunnan keskelle, hän pantiin sen seurakunnan eteen. Ja kun ei voinut enää nousta ylöskään, hän kohti käteensä sieltä makuuasennosta ja sieltä sanoi, lapsukaiset, rakastakaa toisianne. Kun meillä on rakkaus Herra, niin meillä on keskinen rakkaus. Kun meillä on rakkaus Herra, niin meillä on lähetysrakkaus. Kun meillä on lähetysrakkaus, niin me teemme kaikkemme, evankeliumin leviämiseksi. Kerrotaan seuraavilta vuosisadoilta, kun lähetystyö oli kokonaan lamassa. Niin kerrotaan, että kangistunut kirkko, joksi silloinen kristikunta oli muuttunut Rooman vallan alaisena, samoin kuin Itä-Rooman Konstantinopolin taholla, teki lähetystyötä kirkkonsa levittämiseksi, mutta ei rakkaudesta Herraan ja hänen tulemiseensa. Miten on meidän lähetystyömme? Miksi? Mikä on motiivi? Vaikutin. Miksi se meidän lähetystyötä? Onko se hellun tai herätyksen levittämiseksi? Onko se, että ihmiset näkyvät, miten suuri joukko meitä on? Onko se siksi, että me saisimme kiitosta maailmalta ja esivallalta, että me olemme niin uhrautuvaisia? Tätä etsi noiden ensimmäisten vuosisatojen, siis ensimmäisen vuosisadan jälkeisten vuosisatojen kirkko. Se etsi kiitosta, se etsi oman alueensa, valtansa leviämistä. Mutta Herraa se ei odottanut. Herran tuloa se ei odottanut ja Herran tuloa se ei rakastanut. Se oli täynnä oppiriitoja, se oli täynnä kateutta, kaikkea tätä. Se teki nimellisesti lähetystyötä. Minkä tähden me teemme lähetystyötä? Minkä tähden me uhraamme tai keräämme lähetyshuurin kerran kuukaudessa pari? Minkä tähden? Senkin tähden, että se on hyvä asia. Vai senkin tähden, että me rakastamme Herraa ja me uhraamme, todella uhraamme. Todella kieltäydymme jostakin, että Herramme tulisi. Muistakaamme, millaisia tulisikaan meidän olla, kirjoittaa Pietari, odottaessamme ja jouduttaessamme Herran päivän tulla. Odotamme. Teemmekö lähetystyötä, että joudutamme hänen tuloansa? Jos odotamme ja rakastamme, niin joudutamme, viemme sanomaa. Yhdenkään ainoan lähetyskutsun saan, jonka Herra todella on kutsunut, ei tarvitse jäädä odottamaan vuosikausia, josken ties. Pääsi lähtemään, ja kun ei pääse lähtemään, hervahtaa. Ei pääse, ja Herra kutsui, mutta minä en päässyt toteuttamaan Herran tahtoa. Minä uhrauduin, minä annoin elämäni, minä kieltäydyin siitä ja tästä tuosta, mutta minä en päässyt lähtemään. Herran seurakunta ei rakastanutkaan Herran tuloa. Eivät lähettäneet minua viemään tätä sanomaa, maailman suurinta ilosanomaa, maailman valtavinta sanomaa, hukkuville siellä, jotka kuolevat synneissään epäjumaliensa edessä, palvoissaan niitä tietämättä paremmasta. tietämättä pelastuksesta, joka jo tuhansia vuosia sitten oli heillekin valmiste. Millainen on Herran sana meille? Onko se hyvin teit, sinä hyvä ja uskollinen palvelija? Olit vähässä uskollinen, sinä sait vähän, mutta sinä olit sen hoitamisessa uskollinen. Käy Herrasi ilojuhlaan, vai sinä paha ja laiska palvelija? Olit itsekäs. Nautit itse. Et rakastanut minua, et rakastanut minun tuloani. Ottakaa pois häntä sekin, mikä hänellä on. Tämä kolmas palvelija syytti Herraa. Antoi oikein kovan syytöksen. Minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Kovaksi mieheksi. Onko Herra kova? Hän, joka antoi ristillä henkensä, verensä meidän tähtemme, osoittaako se, että hän oli kovaa? Hän minun tähteni kuoli, hän sinun tähtesi antoi verensä. Osoittako tämä, että hän oli kovaa? Jos oli kova, niin hän oli kova rakkaudessa. Rakasti loppuun asti. Hän, niin kuin sanoo evankeliumi, rakasti omiaan, rakasti heitä loppuun asti. Osoittakosi kovuutta? Missä kovuus on? Se on meissä, sinussa, minussa, jos me emme ole alttiit tekemään hänen tahtoansa. Kovuus on meissä. Missä kovuus on nyt tässä miehessä, joka syytti Herraansa kovaksi mieheksi? Peloissani. Miksi hän oli peloissaan? Hän oli itsekäs. Oli laiska. Hän ei tahtonut asioida peloissa. Peloissani minä menin, kaivoin kuopan, kätkin maahan. Joku on sanonut, mitä varten hän sen sinne kätki? Mitä varten hän sinne kätki? Joku on sanonut, että saadakseen sen ottaa sitten. Kun Herran tulo viipyy kyllin kauan, niin no ei se tule kuitenkaan. No minä otan ja käytän sen. Siksi hän kätti maahan. Usein tuona aikana ja keskiaikana ihmiset kättivät aarteita maan sisälle. Varmuudeksi. Toivoen, uskoen, että joskus saavat sitten kaivaa ne esille. Älköön seurakunta tehkö sitä, älköön uskovaiset tehkö tätä. Meidän tulee asioida kaikella sillä, minkä olemme saaneet. Se on meidän tehtävämme. Ja sen tulisi olla meille iloinen tehtävä, riemullinen, onnellinen tehtävä. Koska me joudutamme rakastettumme pikaista tuloa. Morsian odottaa rakastettunsa pikaista tuloa. Morsiussielut odottavat ylkänsä tuloa, eikä totta. Uskottomat, joiden mieli on muualla, eivät odota ylkänsä tuloa. Mutta uskolliset, rakastavat morsiussielut odottavat yljän tuloa. Hartaasti odottavat. ja kaikin tavoin valmistautuvat siihen, että olisivat valmiit, kun ylkä tulee. Olemmeko me valmiit? Tahdotko olla valmiit? Herra odottaa meiltä asioita. Tänään on viikkoa vaille 55 vuotta siitä, kun lähdin Kiinaan ensimmäisen kerran. Ensi sunnuntaina on 55 vuotta. Olin silloin Mäntsälässä. Lähdin Helsingin asemalta myöhäisenä lähes puoliyön aikana kohden Kiinaa. En tiennyt, mitä edessäni oli oleva. Mutta yksi asia oli elävänä minulla. Ja se on ollut jatkuvasti nämä vuodet. Minä tahdon jouduttaa Herran tuhoa. Minä tahdon olla valmis, kun Herra tulee. Minä tahdon asioida niillä leiviskeillä, jotka on minulle suoraan. Minä tain olla valmis, kun Herra tuli. Se oli tuo, joka kannusti minua noina vuosina, ensimmäisenä vuosina. 30 vuotta sitten, 31 vuotta sitten, et syksyllä, valmistimme tuolla Raumalla lähetyslaiva Ebenezer. Tiedättekö, mikä oli kannustimena? Yksi ainoa oli sieluni sisimmässä kannustin. Tämän tulee jouduttaa Herran tuloa. Meidän täytyy saavuttaa tällä laivalla alueet, joiden muuten emme pääse. Meidän täytyy jouduttaa Herran tuloa, viedä sanoma niille, jotka eivät ole kuulleet koskaan. Se oli koko ajan. Nuo vuosikymmenet. Sydämeni pysyvä, jatkuva sanoma ja tunne sydämessä. Jouduttaa Herran tuloa. Ei minkään muun tähden. Joku ajattelee, että minä olen rakastanut laivaan ja merielämään. Mikä minua kannusti, oli Jeesuksen tulo. Olla osallinen hänen tulonsa jouduttamisessa ja tehdä siinä kaikki. Ystävät, tehtävä on vielä kesken. Se odottaa suorittamista. Seurakunnan Herra odottaa meiltä, että me täyttäisimme sen tehtävän, jonka hän jätti meille tehtäväksi. Menkää kaikkeen maailmaa, saarnatkaa evankelmia kaikille luoduille. Katso, minä tulen pian, ja palkkani on minulla mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.